La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Anania și Safira s-au ascuns după o minciună. Adică s-au ascuns după prețul pe care l-au pus la picioarele apostolilor. Ce au spus ei? Acum, sigur că noi am rupt suma aceasta în două. O parte pentru securitatea noastră viitoare. Dar noi vrem ca biserica să creadă că suntem oamenii cei mai consacrați pentru Hristos. Și dacă trebuie să montăm această imagine în mintea lor, în crezul lor, suntem în stare și să mințim. Și asta au făcut. Cu atât ați vândut mășoara. Cu atâta. Anania, cu atât ai vândut-o. Cu atâta. Safiro, cu atât ai vândut-o. Cu atâta. Observați cum au încercat să-și construiască o falsă personalitate, să o împingă în imaginația celorlalți și să-și păstreze pentru ei, în secret, adevărata lor personalitate. De oameni care n-au încredere în Dumnezeu pentru ziua de mâine, de oameni care n-au încredere în apostoli că vor împărți judicios și după nevoi bunurile care li s-au adus, de oameni care disprețuiesc pe ceilalți frații lor pentru că n-au încredere și sunt în stare să-i minte cum au făcut, de oameni care disprețuiesc pe fraților ceilalți din adunare făcându-i să creadă o minciună cu privire la ei. Asta era adevărata lor personalitate, dar asta o păstrează pentru ei. Nu interesează ceea ce sunt ei în adevăr, cât ceea ce crede lumea despre ei, cât ceea ce trebuie să creadă biserica despre ei.
Suntem, iată, din nou împreună, dragi prieteni, la o nouă ediție acestei emisiuni. Sunt Gabriel Bica și vă spun tuturor bun găsit! Continuăm astăzi călătoria noastră duhovnicească, explorarea cărții Faptele Apostolilor, sub îndrumarea lui Zaharia Bica, bineînțeles, pentru a vedea și a lua minte la alte aspecte implicate în această minciună a celor doi, Anania și Safira. Minciună care s-a soldat, după cum știm, în cele din urmă cu moartea acestora. De ce a fost atât de gravă minciuna lor? În primul rând, am văzut noi pentru că în spatele ei, cei doi au încercat să-și ascundă adevărata personalitate, de altfel deplorabilă, și să bozeze drept sfinți. Dar oare de unde această atitudine? De unde această ascundere? Și întrebarea ar fi, oare nu ne paște și pe noi un astfel de păcat?
Oamenii aceștia, soț și soție, s-au ascuns. Și dacă ar fi să cercetăm istoria biblică și o putem face întreagă, tendința aceasta a noastră, a oamenilor, de a ne ascunde, este moștenită de la diavolul și ea vine din chiar zorii istoriei omenirii. Știți că diavolul, când s-a înfățișat pentru prima dată oamenilor, n-a venit să spună, eu sunt diavolul, arhanghelul căzut, vrăjmașul lui Dumnezeu și vreau să vă fac un bine. El s-a ascuns într-un șarpe. Diavolul nu vine pe față tropăind și sunând din trompete că el este diavolul. El totdeauna se ascunde. De aceea oamenii nu cred că există diavol. Zice, omul e diavolul. Ei, diavolul totdeauna se ascunde, pentru că altfel cum m-ar înșela? Cum m-ar înșela? El se poate ascunde nu numai într-un șarpe, el se poate ascunde într-un gând, care hoinar îți apare în minte. Și cine este atât de tipicar ca să ia seama la toate gândurile, să facă inventarul și cenzura tuturor gândurilor? Dar cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, ne arată că diavolul se poate înveșmânta într-un gând care aparent nu-i primejdios. Biblia ne spune că Iuda l-a vândut pe Hristos, dar înainte ca Iuda să-l vândă pe Hristos, diavolul a făcut un pact cu Iuda. Diavolul a determinat pe Iuda să-l vândă. Dar știți ce spune Evanghelia? Că lui Iuda i-a venit în gând, sau diavolul a pus în inima lui Iuda gândul să-l vândă pe Hristos. N-avem să spun, auzi Iuda, hai, fii tu instrumentul meu și vinde-l pe învățătorul. Nu, i s-a născut așa un gând. Oare să-l vând pe învățătorul? Dacă și așa ăștia vor să pună mâna pe el, eu trădez locul unde se găsește și capăt o sumă de bani. Și Mântuitorul, cum e tot puternic, o să se apere și totul se termină, dar eu am rămas cu banii. Iată cum poate să vină înveșmântat într-un gând, să se ascunde într-un gând. Ce spunea Petru în versetul, în capitolul 5, versetul 4? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? Auziți? S-a născut un gând. Ia-o-ți tu, femeie, noi suntem bătrâni, nu știm cum o fi. Persecuția bate la ușe. Situația economică, situația bisericii nu prezintă siguranță. Cum ar fi să oprim noi o parte din acest preț pentru siguranța noastră? Nu avem copii, suntem numai noi doi. Ce știu ce va fi cu apostolii? Dar dacă îi arestează mâine, cine o să se mai ocupe de bunuri, să ne mai repartizeze și rămânem pe drumuri flămânzi și dezbrăcați și fără adăpost? Cum ar fi să punem o parte din banii aceștia și să ne ducem doar cu partea asta la altă? Un gând nevinovat, aparent. Dar gândul acesta era de la diavolul. Și ei, când au primit gândul acesta în inima lor, l-au primit pe diavolul care le-a umplut inima. Așa spune textul nostru. Ți-a umplut diavolul inima. S-a înveșmântat în acest gând nevinovat, aparent, ei au acceptat și au spus acest gând este bun, apoi diavolul a dat veșmântul acesta jos și a umplut toată inima lor. Vedeți? Diavolul se poate ascunde după un gând. De aceea spune apostolul Pavel, noi cercetăm gândurile noastre și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Diavolul se poate ascunde într-un prieten. Câte vieți n-au fost distruse de prieteni? Prietenii mi-au distrus casa. Prietenii mi-au distrus viața. Prietenii mi-au distrus viitorul sau prietenele. Cine a fost în prietenul acela? Diavolul. Diavolul. Aduceți-vă aminte când Domnul Iisus se pregătea să urce calvarul și să moară. A venit prietenul lui și ucenicului Petru și i-a spus: Doamne, să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva, să mor crucificat. Dar eu sunt prietenul tău și mă doare, n-aș vrea să mor, Doamne. Cine ar fi zis că în această compasiune se ascunde chiar o travă a diavolului? Domnul s-a întors și a spus: înapoi a mea, Satano! Înapoi a mea, Satano! Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Aveți grijă la gânduri. Aveți grijă la gânduri. Avem fete în biserică care sunt curtate de tineri necredincioși. Și la tânăra aceea îi se ridică în minte gândul: da, dacă s-a pocăit, poate se va pocăi. Vezi, îi spune gândul, Tu ești pentru momentul acesta instrumentul lui Dumnezeu ca să-L aduci pe El sau pe ea în casa Domnului. De unde vine gândul acesta? De la Dumnezeu care a zis să nu vă dați fetele după ei și nici feciorii după ele, pentru că era bate negreșit de la mine, de la acest Dumnezeu, nu vine gândul acesta. Vine de la diavolul care vrea să te facă misionar. Și el vrea să te facă misionar. Dar el știe că în această misiune vei pierde și te vei pierde. Să fim foarte atenți la gândurile noastre. Diavolul se poate îmbrăca în veșminte de lumină. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni că diavolul se îmbracă în îngeri de lumină. Numai ca să mă poată înșela. Simbolul acela de întuneric care este el, îl înveșmântează în lumină ca să-l confund cu solul lui Dumnezeu, cu îngerii lui Dumnezeu. Cercetați duhurile, spune apostolul Ioan, inclusiv duhul nostru să ne-l cercetăm, mintea noastră să ne-l cercetăm, calitatea gândurilor noastre. Diavolul are această trăsătură definitorie, el se ascunde tot timpul. Cineva spunea că șarpele de-aia e grețos și periculos, pentru că el se ascunde înainte de a mușca. Și acesta este adevărul și cu privire la diavol. Și omul căzut, omul care zace în păcat, poartă această amprentă a diavolului, tendința lui de a se ascunde. Știți ce s-a întâmplat cu cei doi oameni din Eden după ce au săvârșit primul păcat? S-au ascuns, exact după modelul șarpelui. S-au ascuns în spatele șorțurilor de frunze pe care și le-au confecționat. S-au ascuns după pomii grădinii, ne spune Sfânta Scriptură. Și din cei doi s-au născut oameni, s-a născut un neam care are această trăsătură definitorie de a se ascunde mereu. Și asta e neamul omenesc. Soția se ascunde față de soț. Soțul se ascunde față de soție. Copiii se ascund față de părinți. Părinții se ascund față de copii. Omul se ascunde față de semenul lui și invers. Ne ascundem după zâmbete. De ce zâmbești dacă inima nu zâmbește? Nu zâmbi, fii sincer. Nu minți printr-un zâmbet. Ne ascundem după cuvinte. Pacea Domnului, frate. Dar pace nu-i acolo. Dar asta e politețe. Ne ascundem după rugăciuni. Ce frumos a rugat fratele. Dar în spate e o viață cangrenată de păcat. Vă aduceți aminte de fariseul de la templu? Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Eu postesc, eu dau zeciuială. Nu sunt nici măcar ca vameșul acesta. Ne putem ascunde după rugăciuni. Ne putem ascunde după sărbători. Ne putem ascunde după gesturi evlavioase. Tot timpul ne ascundem. Ne ascundem vârsta, dorind un anumit tip de vestimentație, vopsindu-ne părul, dedându-ne la tot felul de operațiuni estetice care să ascundă zbârcitorile feței și semnele anilor. Ne ascundem, tot timpul ne ascundem. Pentru că omul în chip păcătos poartă această trăsătură a diavolului. Și Biblia ne învață că această trăsătură nu ține de chipul Domnului Iisus Hristos și de caracterul Lui, ci ține de chipul și caracterul diavolului. Și el îl învață pe om să se ascundă, tot timpul să se ascundă. Ei, această stare de ascundere, și eu cred că o găsim în viața noastră, din păcate, într-o măsură care ar trebui să ne îngrijoreze. Un rabin evreu spunea: dacă mă voi duce în fața lui Dumnezeu în ziua judecății și El îmi va pune multe întrebări, eu am să-i pot răspunde la toate. La una singură, spunea rabinul, cred că n-aș putea răspunde. De ce n-ai fost tot timpul tu însuți? De ce n-ai fost tot timpul tu însuți? Adică, cu alte cuvinte, de ce te-ai ascuns tot timpul? Ei, această stare este o stare de trăire în minciună. Și aș vrea să semnalez acest lucru și să-l accentuez. Păi noi nu mințim. Adică nu mințim în mod brutal, într-un mod care să cutremure pe cei ce ne ascult. Dar a te da drept altul, a te ascunde după un zâmbet, după o rugăciune, după o cântare, după un program, după o vopsea, după o operație estetică. Dar a te ascunde după un anumit tip de vestimentație, ca să arăți că ești altul decât ceea ce tu știi în forul tău intim că ești. Nu este o minciună? Nu este o stare mincinoasă? Ba da. Și aceasta, așa cum am spus, a fost trăsătura diavolului. Ori textul pe care noi l-am citit ne atrage atenția că acești oameni nu s-au dus la Dumnezeu și Dumnezeu i-a întrebat și ei l-au mințit. Nu. Acești oameni s-au dus la alți oameni ca și ei. Și încă oameni necărturari și de rând. Poate acest Anania și Safira făceau parte din aristocrația Ierusalimului. Iar bietul Petru și Ioan și celalți erau oameni necărturari și de rând, pescari galileeni. Și s-au dus și au mințit pe ei. Dar mințindu-i pe ei, au mințit de fapt pe Dumnezeu. Iată că oamenii aceștia au păcătuit în relația lor cu ceilalți frați. Păcătuind în această relație, ei au păcătuit în relația lor cu Dumnezeu. De aceea Petru le-a spus: voi n-ați mințit pe oameni. Apoi ce dacă fratele crede despre mine nu știu ce, sau sora? Că nu știe, foarte bine că nu știe. Da, dar dacă eu încerc să-l înșel pe el sau pe ea, eu îl înșel, încerc să-l înșel pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se exprimă prin frați și prin surori. Nu mă să mintă în fața altarului. Și au mers să mintă în fața unui om, care din punct de vedere social era mai jos decât ei. Dar l-au mințit pe Dumnezeu, așa cum spunea Petru în versetul 4. N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. De aceea Domnul spunea: să nu mințiți, nici să nu vă înșelați unii pe alții. Păi sigur că nu mințim minciuni de piață. Dar există un tip de minciune în care putem trăi și în Apocalips 22, și mi-e tare, mi-e frică de versetul acela, zice că acolo nu vor intra cei ce iubesc minciuna și trăiesc în minciune. Și atunci noi imediat ne gândim la buzele noastre. Oare astăzi am mințit pe cineva? Nu, slavă lui Dumnezeu, n-am mințit. Dar dacă luăm minciuna din punctul de vedere al abordării noastre, acestei vieți de ascundere, iată că s-ar putea să ne descoperim trăind în minciune. Duhul lui Dumnezeu este așa de fin. Ni se spune că El judecă simțirile și gândurile inimii, ni se spune în Evrei 4 cu versetul 12. Deci am citat din Levitic 19 cu versetul 11, iar în Psalmul 12, și aș vrea să citesc versetul acela, Psalmul 12 cu versetul 2, găsim scrise cuvintele. Versetul 2, Oamenii spun minciuni unii altora și pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută. Nimicească Domnul toate buzele lingușitoare și limba care vorbește cu trufie. Oamenii își spun minciuni unii altora și aceasta este caracteristica lumii în care trăim. Oare biserica trebuie să facă excepție în această privință? Evident! Evident! Pentru că Domnul Iisus a spus în Ioan 8, ori de câte ori cineva minte, vorbește din partea diavolului, pentru că el este mincinos și tatăl minciunii. Petru însă, la care s-au dus cei doi, a cunoscut prin Duhul lui Hristos, care era în el, taina celor doi. Așa încât au fost dați pe față. Nu numai păcatul lor, ci și sancțiunea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru păcat. Inchiziția Bisericii Romane susține, sau susținea atunci când ea funcționa, își susținea îndreptățirea în crimele pe care le săvârșea cu acest text, că Petru a fost cel care i-a condamnat pe cei doi la moarte. Nu! Petru a fost prin Duhul lui Dumnezeu instrumentul prin care Dumnezeu a comunicat taina lor, a scos la lumină ascunzișul inimilor și sentința lui Dumnezeu pentru cei doi. Duhul Sfânt, Duhul lui Hristos, care era în el, i-a făcut de cunoscut ceea ce ascundeau cei doi soți. La Evanghelia după Ioan, la capitolul 2, versetul 25, ni se spune că Domnul Iisus Hristos nu avea nevoie să-i facă nimeni vreo mărturisire despre cineva, pentru că El însuși, Hristosul, știa ce este în om. Înaintea lui Hristos nu te puteai ascunde. El citea până în străfundurile ființei interlocutorilor lui, acelor cu care El sta de vorbă. Ei, Duhul acesta a fost dat multor slujitori de-a lungul istoriei bisericii pentru ca să lucreze cu el și prin el. Oare nu știa Anania că Dumnezeu vede fapta lor? Mi-am pus această întrebare. Nu știa Anania? Nu știa Safira că Dumnezeu vede ceea ce ei pun la cale? Nu știm noi adesea când ne închidem între patru pereți și facem ce nu-i plăcut lui Dumnezeu? Oare nu știa regele Ieroboam, care a sfătuit-o pe soția lui, să se ducă la profetul Ahia și să întrebe de soarta copilului lor bolnav? Când i-a spus, îmbracă-te altfel ca să nu te cunoască? Nu știa el cine este Dumnezeul lui Israel, Jehova, a cărui duh cercetează totul și a cărui ochi văd totul, pentru că totul este descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Solomone, spunea David, teme-te de Dumnezeu, pentru că El cercetează inimile și pătrunde toate gândurile și toate închipuirile. Psalmistul spunea, Doamne, unde voi fugi departe de Duhul Tău? Și unde mă voi ascunde de fața Ta? Vă voi duce pe țărmul pustiu al mării, ești acolo. Voi ruga noaptea de zmoală să mă învăluie, pentru Tine e ca ziua. Mă voi coborâ în locuința morților și acolo am să Te întâlnesc. N-am unde să fug de Tine, Tu ești atot prezent. Oare n-au știut acești oameni? Eu cred că au știut și vă voi spune de ce. Dar au vrut să facă o probă, să vadă dacă e așa. Uitați ce spune Petru. Atunci, versetul 9, atunci Petru i-a zis, cum de v-ați înțeles între voi să ispitiți pe Duhul Domnului? Într-o traducere mai limpede răsună așa. Cum de v-ați înțeles între voi să puneți la încercare pe Dumnezeu? Dumnezeu poate fi ispitit. Iacov ne spune că el nu poate fi ispitit. Cum de v-ați înțeles voi să puneți la probă pe Dumnezeu? Ia să mințim acum, să vedem ce se întâmplă. Ne pedepsește sau nu ne pedepsește? Cum de v-ați înțeles să faceți așa ceva, să-L puneți pe Dumnezeu la probă? Asta înseamnă batjocor. Să înveți atâția ani despre Dumnezeu un lucru, că Dumnezeu nu tolerează păcatul și totuși vrea să-L punem pe Dumnezeu la probă. Asta au făcut ei. Și Dumnezeu i-a pedepsit. Așadar, Duhul lui Dumnezeu, care era în Petru și lucra prin el, a cunoscut taina lor. Și așa a lucrat totdeauna Duhul lui Dumnezeu. Nu numai prin Petru. Aduceți-vă aminte că Samuel, profetul Samuel, judecătorul Samuel, i-a spus odată viitorului rege Saul, care pornise să-și caute cămilele, măgărițele. I-a spus, auzi, du-te puțin mai departe și o să-ți spun tot ce se petrece în inima ta. Mare lucru! Și pentru asta nu există niciun rânghen. Numai Duhul lui Dumnezeu poate să descopere taina inimii cuiva. Ni se spune în 1 Samuel 9 cu versetul 19. Gehazi, slujitorul Elisei, s-a dus să ajungă din urmă pe generalul fost lepros Naaman și să ceară de la el talanți și bogății pe care el le-a dus ca răsplată pentru vindecarea lui. Și când s-a întors înapoi, Elisei l-a întrebat, auzi, unde ai fost? Păi robul tău n-a fost nicăieri, dar n-a fost Duhul meu cu tine când tu te-ai dus și ai cerut de la omul acela cu tare și cu tare? Eu te-am văzut, eu am știut unde ești. Ei, pentru că faci asta și ai făcut, lepra lui va veni asupra ta și Gehazi s-a umplut de lepră. Iată cum Duhul lui Dumnezeu a lucrat la fel și uniform de-a lungul întregii istorii sfinte, biblice. S-ar putea astăzi să spunem și să jinduim, spunând, ei, ce bine ar fi dacă Duhul acela care a fost peste Petru, darul acela de a deosebi, de a scoate la iveal, de a desfereca lacătele grele de pe inimile multora, ar fi astăzi în biserică, ce curată ar fi biserica, ar fi dominată de sinceritate, spunem noi oftând adesea. Eu cred că n-ar fi așa. Dumnezeu dorește să fim sinceri, să fim transparenți, să dăm jos orice mască, dar nu de groaza pedepsei cu moartea, ci din iubire față de frați, din iubire față de Dumnezeu. Numai așa sinceritatea este o virtute pe care Dumnezeu o apreciază și o răsplătește. Ce sinceritate respingătoare, rece, împovoratoare ar fi aceea în care ai fi obligat să trăiești sub ochii unui apostol care ți-ar sfredeli ființa până în partea cealaltă. Aia n-ar fi sinceritate. Și n-ar fi comodă, și n-ar fi de dorit. Dar când sinceritatea vine din iubire față de frați, față de Dumnezeu, din temere reverențioasă și sănătoasă față de Dumnezeu, ei, sinceritatea aceea ar fi și este o virtute și ea există în frățietate și există în Biserica lui Dumnezeu. Pavel scria galatenilor, să nu cumva să vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. În Galateni, la capitolul 6, versetul 7. N-am avut noroc. M-a bătut Dumnezeu. Nu mi-a ieșit lucrurile cum am vrut. Păi nu s-a întâmplat decât să seceri ceea ce ai semănat, fără să-ți dai seama. Fără să-ți dai seama. Acum culegi ceea ce ai semănat. Nu poți să sameni ceva și să iasă altceva. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. El a fixat niște legi, niște principii și cine le calcă se arde. Asta este dreptatea lui Dumnezeu.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.